ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงกลางวันก็ได้ให้ทดลองฝึกปฏิบัติธรรมคือฝึกสติเพื่อให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวมีความรู้อยู่กับตัวรู้นี่คือฝ่ายจิตฝ่ายนามธรรมซึ่งจิตนี่เป็นประธานรู้อยู่กับตัวตัวก็คือกายรู้ก็คือจิตมีความรู้อยู่ที่ตัวให้รู้กับตัวนี้มันอยู่ด้วยกันไปด้วยกันให้รู้อยู่เสมอบ่อยๆเนืองๆอันนี้เป็นลักษณะของการฝึกสติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในหลักของสติปัฏฐานที่ตั้งของการมีสติที่ตั้งที่ทำให้เกิดสติโดยการเฝ้าดูตามดูสังเกตดูกายเวทนาจิตและธรรมอยู่เสมอเนืองๆบ่อยๆทำให้เยอะๆทำให้มากๆถ้าเรียกตามศัพท์ธรรมะแยกออกมาเป็น4ท่านก็ว่ากายานุปัสสนาตามดูกายตามสังเกตกายเสมอบ่อยๆเนืองๆทีนี้จะสังเกตได้เสมอบ่อยๆเนืองๆต้องมีเครื่องมือ3ประการอย่างที่พูดไปแล้วก็คือต้องมีความเพียรต้องมีความรู้ตัวแล้วก็ต้องมีสติมาคอยตามดูพิจารณาดูสังเกตกายอยู่เสมอสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกกายเดินยืนนั่งนอนกายเดินไปเดินมาเหยียดคู้หรือว่าทำนั่นทำนี่ดูบ่อยๆสังเกตบ่อยๆดูเวทนาบ่อยๆก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสังเกตความรู้สึกในกายและในใจกายเป็นยังไงบ้างสบายหรือว่าไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใจเป็นยังไงบ้างสบายหรือไม่สบายหรือว่าเฉยๆไปอทุกขมสุขอย่างนี้การมาสังเกตบ่อยๆโดยมีเครื่องมือคือความเพียรมีความรู้ตัวและมีสติคอยเฝ้าสังเกตเรียกว่าเวทนานุปัสสนาการเฝ้าสังเกตดูบ่อยๆฉะนั้นจึงต้องมีความเพียรและก็รู้อยู่ที่ตัวจึงจะได้เห็นไม่อย่างนั้นมันก็ไม่บ่อยถ้าไม่รู้อยู่ที่ตัวรู้มันไปอยู่ที่อื่นแล้วรู้ไปอยู่ที่รูปที่เวทนาสัญญาหรือว่าไปอยู่ที่เรื่องโน้นเรื่องนี้ซะแล้วมันก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้มองดูนะเราจึงต้องรู้อยู่ที่ตัวบ่อยๆรู้อยู่ที่กายที่เวทนาจะได้สังเกตกายเห็นความจริงของกายเห็นว่าเป็นกายรู้เวทนาสังเกตเวทนาต่อมาอันที่3ก็คือจิตสังเกตจิตบ่อยๆเสมอเนืองๆจิตตานุปัสสนาตามดูจิตสังเกตจิตบ่อยๆเสมอเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือคือมีความเพียรมีความรู้ตัวและมีสติเราก็จะได้ตามดูสังเกตอยู่เสมอบ่อยๆเพื่อเข้าใจมันจิตตานุปัสสนาแล้วก็อันที่4คือธรรมานุปัสสนาตามดูธรรมตามดูสภาวะต่างๆที่เท่าเทียมกันโดยความเป็นขันธ์เป็นอายตนะโดยความเป็นสิ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับโดยความเป็นสัจจะเหมือนกันเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นต้นอย่างนี้นะถ้าเรามีเครื่องมือคือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเราก็จะได้เฝ้าดูสังเกตดูกายเวทนาจิตและธรรมอย่างนี้ ซึ่งการเฝ้าดูสังเกตดูตามดูกายเวทนาจิตและธรรมเสมอๆบ่อยๆเนืองๆนี้มันจะทำให้ถอนความยินดียินร้ายออกไปได้ท่านว่าสามารถละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้คือแต่เดิมนี้เรามีความยินดียินร้ายเยอะมีความชอบมีความชังมีความจะเอานั่นไม่เอาอันนี้ใจมันวอกแวกนะไปเที่ยวตะคุบอันหนึ่งผลักอันหนึ่งมันกลับไปกลับมาแต่ถ้าเราคอยเฝ้าดูสังเกตอยู่ในวงของกายเวทนาจิตและธรรมสังเกตโดยการมีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติมันจะช่วยให้ละความยินดียินร้ายออกไปจากใจเราได้ใจจะเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนะอันนี้เป็นผลที่มาจากการปฏิบัตินะในตอนกลางวันก็ให้ท่านทั้งหลายไปทดลองแล้วก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าบางท่านก็พอทำเป็นแล้วก็ดีแล้วก็จะได้ฝึกได้หัดกันต่อไปนะทีนี้ในการฝึกให้มีสตินี่เรามีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยวัตถุประสงค์ของการมีสติว่าทำไมต้องมีสติทำไมต้องมาตามดูเพื่อให้มันละอภิชฌาและโทมนัสออกไปเสียท่านมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3อย่างด้วยกันนะในท้ายๆของการปฏิบัติในทุกๆเรื่องทุกเทคนิควิธีการเนี่ยท่านก็สรุปเอาไว้ถ้าเป็นคำบาลีก็บอกว่าอัตถิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปฏิตาโหติสติของผู้ปฏิบัตินั้นที่ระลึกขึ้นว่ากายมีอยู่ดังนี้ก็เพื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อัตถิเวทนาติวาปนัสสะสติปัจจุปฏิตาโหติสติของผู้ปฏิบัติที่ระลึกขึ้นมาว่าเวทนามีอยู่ก็เพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้ที่ท่านจะบอกต่อไปทางด้านจิตด้านธรรมะก็เหมือนกันอัตถิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปฏิตาโหติสติของผู้ปฏิบัติที่ระลึกขึ้นมาว่าจิตมีอยู่จิตอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่อัตถิธัมมาติวาปนัสสะสติปัจจุปฏิตาโหติสติของผู้ปฏิบัติที่ตั้งขึ้นมาว่าธรรมมีอยู่ก็เพื่ออย่างนี้อย่างนี้นะวัตถุประสงค์ท่านมีอยู่3ประการหลักๆนะที่เราฝึกปฏิบัติก็เพื่อให้มันมีสติไม่หลงลืมไม่หลงลืมกายตัวเองไม่หลงลืมจิตตนเองพวกเรานี้ชอบหลงลืมคําว่าหลงลืมก็หมายถึงว่าเราเหมือนกับว่าไม่มีตัวเราอยู่ในโลกนี้เลยมันหายไปเลยแต่ถ้าไม่ลืมก็จะรู้สึกถึงว่ามีตัวเราอยู่ในโลกนี้คนหนึ่งตัวเราเป็นคำสมมุติอะไรที่มีอ่ะก็กายมีกายอะไรที่ในกายมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกมีกายเดินยืนนั่งนอนมีกายเดินซ้ายเดินขวาในกายมันมีอยู่ไม่ลืมส่วนคนขาดสติตั้งสติไม่ได้ขณะที่เดินอยู่ตัวก็หายไปอาจจะไปเห็นต้นกล้วยไปเห็นหมาไปเห็นควายหรือเห็นป้ายโฆษณาอะไรต่อมีอะไรอันนี้เรียกว่าสติไม่ตั้งขึ้นขาดสตินั่นเองแต่ถ้าสติตั้งขึ้นจะรู้ว่ากายมีอยู่เรามีอยู่ในโลกนี้คำว่าเรานี่ก็กายกับใจนั่นแหละนะนี่กายมีอยู่นี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งอยู่นะเนี่ยกำลังนั่งอยู่กำลังยกมือขึ้นยกมือลงอยู่นะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสติที่ตั้งขึ้นมาว่ากายมีอยู่หรือบางครั้งสติก็ตั้งขึ้นมาว่าเวทนามีอยู่ตอนนี้ความเจ็บนี่มันเกิดขึ้นที่หลังนะเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมตัวเองถ้าลืมมันก็นึกคิดไปหรือว่าใจไปอยู่ที่อื่นซะแล้วอยู่ที่คนอื่นแต่ถ้าไม่ลืมก็สุขและทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ เฉยๆก็รู้นะรู้ว่าเวทนามีอยู่การรู้ว่ามีอยู่นี่เรียกว่าสติมันตั้งขึ้นมาได้ถ้าสติตั้งขึ้นมาไม่ได้มันก็ลืมไปหลงไปนะจิตมีอยู่จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีไม่มีราคะไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิจิตแนบแน่นจิตไม่แนบแน่นจิตมันปล่อยได้จิตมันปล่อยไม่ได้นะจิตมีอยู่มันเป็นจิตจิตมีอยู่ไม่ลืมมันนะอันนี้ก็ถือว่ามีสติตั้งขึ้นก็รู้ว่าจิตมีอยู่จิตใจกำลังเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ลืมแต่ถ้าสติไม่ตั้งขึ้นมันก็หายไปเลยไปรู้สิ่งอื่นจนถึงธรรมมีอยู่ก็ทำนองเดียวกันนะครับอันนี้คือการฝึกให้มีสติก็เพื่อให้เกิดสติตั้งขึ้นมาทำให้เราไม่หลงลืมกายเวทนาจิตและธรรมไม่หลงลืมตัวเองตัวเองจะได้ไม่หายไปหรือหายไปก็กลับมาได้ไวนะครับฉะนั้นในการปฏิบัติตอนต้นๆท่านทั้งหลายจึงควรหาหลักเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่มีหลักเอาไว้มันจะหายไปเลยหายยาวไปนะถ้ามีหลักเอาไว้สักอันหนึ่งถ้ามันหายไปเราก็จะได้รู้ร้อยรู้ได้ไวรู้แล้วก็กลับมาที่หลักก่อนนะหลักกลับมาที่หลักหลักก็คือกายใจตัวเองนี่แหละและหลักที่มันใหญ่มันแน่นก็คือกายหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมือออกเดินซ้ายขวาซ้ายถ้ามันคิดมันนึกไปหลงไปเราก็จะได้รู้รู้แล้วก็กลับมาอย่างนี้อันนี้การรู้ว่าตัวเองมีอยู่กายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่กายและใจมีอยู่อันนี้เรียกว่ามีสติสติมันตั้งขึ้นเมื่อไหร่ที่ตัวหายอันนั้นเรียกว่าขาดสตินะอันนี้สังเกตง่ายๆนะครับก็ค่อยๆฝึกไปถ้าเราฝึกจนชำนาญเราจะเข้าใจแล้วก็จะเห็นเวลาที่มันขาดสติมันเหมือนจิตมันหายวูบไปวูบไปกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ความรู้ที่ตัวนี้มันหายไปพอมันหายไปมันก็จะดูเหมือนเป็นคนตายไม่มีตัวเองอยู่ในโลกนี้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนไม่มีแล้วเดินก็เหมือนคนตายเดินแล้วมันหายไปเลยพอรู้ตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งอ้าวเรายังเดินอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อกี้หายตัวไปพักหนึ่งก็เรียกคนประมาทขาดสตินี้เหมือนคนตายคือถึงตัวเองจะมีชีวิตในโลกนี้ก็เหมือนกับไม่มีนี่เรียกว่าเหมือนคนตายคนประมาทแล้วก็ชื่อว่าตายแล้วส่วนคนมีสติก็ชื่อว่ามีชีวิตอยู่อย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายมาฝึกสตินี้ก็เพื่อฝึกให้ไม่ลืมตัวเองว่ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะอย่างนี้นะครับจะได้ไม่อยู่อย่างคนตายอยู่อย่างคนเป็นถ้าอยู่อย่างคนเป็นมันก็จะได้พัฒนาตัวเองให้มีปัญญาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีคุณธรรมต่างๆยิ่งขึ้นไปอย่างนี้อันนี้สติที่ตั้งขึ้นมาว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายให้ฝึกจนกระทั่งรู้จักความรู้สึกแบบนี้นะรู้จักเมื่อไรมีสติรู้ตัวจะรู้ว่าเออนี่มีเราอยู่ในโลกนี้คนหนึ่งนะเนี่ยนะเรานี่ก็กายกับใจนี่แหละกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละนะที่เราฝึกกันอยู่นี่แหละถ้าไม่มีมันก็หายวูบไปส่วนใหญ่ไปกับความคิดความนึกไปกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่เราหลงนึกไปนึกแบบขาดสติมันก็หลงไปนะครับทีนี้การมีสติตั้งขึ้นมานี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3ประการพระพุทธเจ้าบอกว่า อัตถิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปฏิตาโหติสติของภิกษุหรือผู้ปฏิบัตินั้นที่ตั้งขึ้นมาว่ากายมีอยู่นี้ยาวะเดวะยานมัตตายะปฏิสติมัตตายะอันที่หนึ่งก็เพื่อให้เกิดญาณปัญญาและก็เพื่อให้มีสติมั่นคงยิ่งขึ้นอันนี้เป็นวัตถุประสงค์อันที่หนึ่งคือเพื่อให้เกิดความรู้เกิดญาณเห็นความจริงคือถ้ามีสติเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้ได้ตั้งแต่รู้พื้นฐานทั่วไปอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำเวลาไหนควรทำอะไรเนี่ยมันก็จะได้รู้มีวัตถุประสงค์ที่ให้มีสติรู้อยู่ที่ตัวมีความรู้ตัวตั้งขึ้นเนี่ยรู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่นี้เพื่อให้เกิดญาณเกิดความรู้นะตั้งแต่ความรู้ชั้นพื้นฐานรู้อะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์จนกระทั่งรู้เรื่องไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรู้แบบแทงทะลุทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้เรียกว่าเพื่อให้เกิดญาณและอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อให้มีสติมั่นคงยิ่งขึ้นสติของเรามันยังอ่อนอยู่ในเมื่อมันยังอ่อนอยู่เราก็ต้องมาฝึกให้เยอะๆบางคนเคยทำเป็นแล้วก็ต้องมาทำบ่อยๆทำเยอะๆเพื่อให้มันมีสติมั่นคงแข็งแรงขึ้นนี่วัตถุประสงค์อันที่หนึ่งมีบาลีบอกว่ายาวะเทวะญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะเพื่อให้เกิดญาณแล้วก็เพื่อให้เกิดสติตั้งมั่นขึ้นเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้และเกิดสติมั่นคงขึ้นถ้าสติมันยังไม่มั่นคงมันก็หลุดง่ายหลุดบ่อยนะท่านลองสังเกตดูถ้าสติไม่มั่นคงกระทบอารมณ์มันหลุดแล้วต้องคอยประคับประคองนิดเดียวเสียงหมาเห่าไปแล้วนะแต่ถ้าคนสติมั่นคงเอามีเรื่องกระทบมันไม่ไปมันเหมือนคนมีหลักมีฐานแน่นขึ้นการจะมีสติมั่นคงมากขึ้นอย่างนี้ก็ต้องมาฝึกบ่อยๆถึงแม้จะทำเป็นแล้วถ้าเราไม่หัดบ่อยๆมันก็ยังไปเหมือนเดิมมันไม่แน่นฉะนั้นจึงต้องมาฝึกให้รู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่บ่อยๆไม่ใช่ว่าทำเป็นแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมมาหัดมาฝึกทำเป็นแล้วก็ต้องหาเวลามาฝึกให้มันเยอะๆในขณะที่ไม่มีเวลาเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ฝึกไปตลอดนั่นแหละดีที่สุดแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็มาหัดเสริมเข้าไปเพื่อให้มันแน่นให้มันมีสติเพิ่มขึ้นแน่นขึ้นคำว่าแน่นขึ้นหมายถึงว่ามันไม่หลุดง่ายๆนะพวกเราทั้งหลายไม่รู้ว่าหลุดง่ายบ้างหรือเปล่าบางคนยังไม่กระทบอารมณ์เลยหลุดไปแล้วหลุดไปเลยมีสติหน่อยเดียวก็หลุดไปถ้าคนเขามีสติแนบแน่นก็จะรู้อยู่ที่ตัวได้แนบแน่นหลุดยากว่างั้นเถอะนะอารมณ์กระทบก็รู้สึกรับรู้อารมณ์แล้วก็กลับมาที่ตัวได้นะแต่ถ้าหลุดก็หมายความว่ากระทบอารมณ์แล้วก็ใจมันก็ไปเลยเหมือนกับถ้าแบบเราทั่วไปถ้านั่งนั่งอยู่แล้วขาดสติมีคนสะกิดปั๊บก็ตกใจเลยอย่างนี้เรียกว่ามันขาดสตินะเป็นคนขี้ตกใจขี้กลัวอันนี้ลักษณะของพวกขาดสติมีเรื่องตกใจปั๊บก็ใจก็หล่นไปตะตุ่มเลยอย่างนี้ท่านเป็นอย่างนี้กันไหมถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าใช้ชีวิตแบบขาดสติสติมันไม่แน่นถ้าคนสติแน่นเนี่ยถึงจะตกใจมันก็อยู่กับตัวแล้วก็รู้ว่าตอนนี้กำลังตกใจอยู่ใจมันไม่ตกไปตะตุ่มอันนี้ก็เรียกว่าคนที่สติแน่นสติตั้งขึ้นถึงจะกลัวก็นอนกลัวอยู่นั่นแหละมันไม่ปรุงแต่งมันรู้อยู่ที่ตัวว่าตอนนี้กลัวนะแต่พวกขาดสติพอนอนปั๊บมืดๆกลัวผีเอาแหละปรุงไปเรื่อยเลยทีเนี้ยผีมาใกล้ๆแล้วโว้ยหักคอแล้วโว้ยอะไรมันว่าไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือพวกสติไม่ดีนะพอมีสติรู้ว่ากลัวหน่อยหนึ่งเอาแล้วหยุดไม่อยู่ปรุงไปเรื่อยส่วนคนที่สติมั่นคงเขาก็อ้าวกลัว แล้วก็ย้อนกลับมาที่ตัวมองดูสังเกตจิตที่กำลังกลัวอยู่อันนี้มันแน่นมันไม่ปรุงต่ออย่างนี้นะความกลัวที่ถูกปรุงขึ้นนี้พอมันหมดเหตุมันก็ดับไปส่วนพวกขาดสตินี่ไม่ต้องห่วงแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยก็ปรุงไปเรื่อยกระโดดไปเรื่อยนะฉะนั้นที่เราฝึกให้มีสติบ่อยๆเยอะๆนี่วัตถุประสงค์อันที่หนึ่งก็คือเพื่อให้เกิดญาณและเกิดสติมั่นคงขึ้นญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะเพื่อให้เกิดญาณปัญญาเกิดความรู้และเกิดสติมั่นคงขึ้นนะอันที่สองคืออนิสิโตจะวิหรติจะได้เป็นผู้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องอิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบใช้ชีวิตด้วยความอยากและความเห็นผิดพวกเราทั้งหลายถ้าไม่ได้ฝึกสติเนี่ยไม่รู้จักเทคนิควิธีทำกรรมฐานเนี่ยจะใช้ชีวิตตามความอยากและตามความเห็นผิดนะใช้ชีวิตไปตามความอยากและความเห็นผิดๆของตัวเองถ้าเราฝึกสติเนี่ยเราฝึกสติบ่อยๆมาดูอยู่ที่กายเวทนาจิตและธรรมอยู่เสมอก็มีวัตถุประสงค์หลักๆอันที่สองก็เพื่อจะได้ใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาจะได้ไม่ใช้ชีวิตอย่างเดิมไม่ใช้ชีวิตด้วยความอยากเราทั่วไปใช้ชีวิตด้วยความอยากเห็นไหมอยากทำนั่นอยากทำนี่ก็ไปทำนั่นทำนี่อยากกับไม่อยากก็อยากพอกันนี่แหละใช้ความอยากนำแล้วก็ทิฏฐิคือความเห็นผิดนะเห็นผิดผิดเห็นว่าเที่ยงมั่นคงก็ไปหาของเที่ยงหาของมั่นคงหาความสุขหาของเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้มันผิดพลาดไปไกลเรียกว่าใช้ชีวิตแบบอิงอยู่ข้างตัณหาและข้างทิฏฐินะการที่เรามาฝึกให้มีสติอยู่เสมอนี่ก็เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอีกข้างหนึ่งไม่ไปข้างตัณหาข้างทิฏฐินะตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่ข้างความอยากตามอำนาจตัณหาอยากได้นั่นได้นี่แล้วก็ทิฏฐิคือความเห็นผิดๆมันใช้ชีวิตอยู่ข้างนี้ข้างตัณหาข้างทิฏฐิเราฝึกก็เพื่อจะได้มาอยู่อีกข้างหนึ่งนะในการฝึกท่านให้เรามาเลือกอยู่ข้างตรัสรู้ข้างพุทธะข้างโพธิสติปัฏฐานนี่เป็นธรรมะข้างโพธิปักขิยธรรมธรรมะข้างโพธิปักขิยธรรมนี้ถ้าฝึกไปแล้วมันจะเอียงไปทางนิพพานมันเลือกข้างเลือกอีกข้างหนึ่งแต่เดิมพวกเรานี่เลือกมาอยู่ข้างความอยากและข้างความเห็นผิดมันไปทางนู้นข้างทางโลกมาฝึกให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอก็เพื่อจะได้ไปอีกข้างหนึ่งคล้ายๆจะได้ล้มไปอีกข้างหนึ่งล้มไปข้างนิพพานข้างโพธิปักขิยธรรมอย่างนี้นะอันนี้คืออนิสิโตจะวิหรติจะได้ใช้ชีวิตชนิดที่ไม่ต้องอิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิไม่ต้องเอียงมาข้างฝ่ายโลกโลกนะจะได้ไปข้างตรัสรู้ข้างพุทธะแล้วก็ข้างนิพพานจะได้ไปอีกข้างหนึ่งนะครับอย่างนี้คล้ายๆการมีสตินี่ทำให้เราเลือกข้างคือการมีสติมันเลือกข้างในตัวมันเองเราไม่ต้องเลือกขอให้มีสติมีความรู้อยู่ที่ตัวทำความรู้ตัวให้เกิดขึ้นกายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่เนี่ยมันเป็นการเลือกข้างเลยเลือกข้างมาทางตรัสรู้เลยนะคล้ายๆไม่ได้เลือกแต่มันเลือกด้วยตัวมันเองเลยมันเลือกมาข้างนี้นี่วัตถุประสงค์ที่ให้มีสติบ่อยๆฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องว่าแม้อยากถึงนิพพานเหลือเกินอยากไปนิพพานอะไรไม่ต้องบ่นบ่อยก็ได้นะอยากพ้นทุกข์อะไรพวกนี้ยังไม่ต้องบ่นบ่อยก็ได้ฝึกสติบ่อยๆฝึกให้มีสติทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะไปข้างนี้เองโดยธรรมชาติส่วนใหญ่พวกเรานี่บ่นบ่อยอยากไปนิพพานแต่ไม่ค่อยทำนะอยากเหลือเกินไปนิพพานเนี่ยบ่นบ่อยอยากพ้นทุกข์อยากนั่นอยากนี่อยากตรัสรู้เห็นอริยสัจอะไรก็ว่าไปแต่ว่าบ่นก็บ่นแล้วก็ขี้เกียจมันก็เลยไม่ค่อยได้อะไรนะครับนี่วัตถุประสงค์อันที่สองอนิสสิโตจะวิหรติ จะได้ใช้ชีวิตชนิดที่ไม่ต้องอิงฝ่ายตัณหาและทิฏฐิไม่ต้องอิงอาศัยตัณหาทิฏฐิไม่ต้องไปตามความอยากและความเห็นผิดจะได้ไปข้างอีกข้างหนึ่งไปข้างตรัสรู้ข้างรู้นะถ้าท่านไหนได้ศึกษาโพธิปักกิยธรรมมาก็จะรู้ว่าสตินี่เป็นหมวดแรกเลยสติปัฏฐาน4ถ้าทำได้ก็จะเอียงไปทางนู้นเลยโพธิปักกิยธรรมไม่ต้องมาเอียงข้างตัณหาทิฏฐินะครับนี้วัตถุประสงค์หลักอันที่2ต่อมาวัตถุประสงค์หลักอันที่3ก็คือณจะกิมจิโลเกอุปาทิยติจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกนะเพราะว่าอะไรๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันล้วนแต่ไม่เที่ยงก็สิ่งใดที่มันไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นมันนะอะไรๆในโลกก็ล้วนแต่เป็นทุกข์เราก็ไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นมันอะไรๆก็ล้วนแต่บังคับควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราจริงๆเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเราจึงไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นมันเพราะถึงแม้เราจะยึดว่ามันเที่ยงมั่นคงมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีก็เลยไม่รู้จะไปยึดทำไมถึงแม้จะยึดว่ามันสุขความจริงมันก็ทุกข์อยู่ดีจะยึดว่ามันเป็นของเราแน่นอนมั่นคงมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆอยู่ดีเป็นของเราชั่วคราวอยู่ดีว่าไปแล้วก็ไม่ควรจะไปยึดอะไรเลยอะไรๆในโลกแม้เล็กๆน้อยๆทั้งหมดนั่นแหละอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ควรจะยึดเลยฝ่ายสังขารอันนี้เป็นวัตถุประสงค์อันที่3ณจะกินจิโลเกอุปาทิยติจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกนะครับเนี่ยพวกเราทั้งหลายพากันยึดถืออะไรต่างๆเยอะแยะนะท่านบอกว่าถูกโลกมันผูกเอาไว้เหมือนกับหมาอันนี้อุปมาอุปมาพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับว่าเป็นหมาอุปมาพวกที่ยึดถือโลกเอาไว้เนี่ยแล้ววิ่งวนอยู่เหมือนกับหมาผูกเอาไว้หมาตัวนี้เวลามันถูกผูกเอาไว้ที่หลักอันมั่นคงเนี่ยเวลามันก็วิ่งมันเวลามันวิ่งมันก็วิ่งอยู่แถวๆหลักนี่แหละเวลานอนก็นอนอยู่แถวๆหลักเวลาเดินก็เดินอยู่แถวๆหลักนี่แหละเวลาหมอบก็หมอบอยู่แถวๆหลักนี่แหละเพราะว่าถูกผูกเอาไว้ด้วยเสาหลักอันมั่นคงเนี่ยถูกผูกเอาไว้ก็เหมือนกับปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำให้ฝึกฝนปฏิบัติในธรรมของพระอริยเจ้าคนเหล่านี้เขาก็มีความเห็นผิดมีความยึดถือผิดเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราเขาก็ยึดถือเวลาที่เขาเดินก็เดินอยู่ใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนั่นของเรานั่นไปหาอยู่นั่นแหละเวลาแสวงหาก็หานี่แหละหาสิ่งที่ไม่ใช่ของเรานี่แหละว่าของเราเวลานอนก่อนนอนอยู่กับนี่แหละนอนอยู่กับของเรานี่แหละทั้งที่ไม่ใช่ของเรานอนอยู่กับบ้านของเรานี่แหละทั้งที่บ้านก็ไม่ใช่ของเรานั่นแหละก็นอนอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเวลาหมอบก็หมอบอยู่แถวๆนั่นแหละหมอบอยู่ใกล้ๆของเรานั่นแหละทั้งที่ก็ไม่ใช่ของเรานั่นแหละหมอบอยู่กับของไม่เที่ยงนั่นแหละโดยนึกว่ามันเที่ยงนั่นแหละน่ะมันก็เป็นอย่างนี้เดินไปเดินมาก็เดินไปเดินมากับของไม่เที่ยงด้วยความยึดว่ามันเที่ยงแบกของที่เป็นทุกข์โดยยึดว่ามันสุขเนี่ยมันวนๆอยู่แถวๆนี้วนๆอยู่แถวๆนี้นะแถวๆโลกเนี่ยนะวนๆอยู่หมอบอยู่หาอยู่แถวๆนี้หาของไม่เที่ยงอยู่นี่แหละ นอนทับอยู่กับของไม่เที่ยงนี่แหละกับของที่ไม่ใช่ของเรานี่แหละนี่ท่านทั้งหลายก็ลองสังเกตดูเราก็หนีไม่พ้นหนีไม่ออกพอไม่ยึดอันหนึ่งทิ้งอันหนึ่งแล้วก็เหลืออีกอันหนึ่งทิ้งอันหยาบๆแล้วก็เหลืออันละเอียดก็กลับไปกลับมาอยู่เนี่ยนะก็เลยอุปมาเหมือนหมาถูกผูกเอาไว้ด้วยเชือกและเสาหลักที่มั่นคงเวลาที่เดินก็เดินอยู่แถวๆหลักพวกเราเดินก็เดินอยู่แถวๆเนี่ยอุปาทานขันหานี่แหละเดินอยู่แถวเนี้ยเดินอยู่ใกล้ๆทางเนี้ยแอบอยู่ฝั่งเนี้ยส่วนที่จะไปฝั่งโน้นฝั่งนิพพานน้อยเหลือเกินนะเวลานอนก็นอนอยู่แถวๆเนี้ยส่วนที่จะนอนไปทางนิพพานเนี่ยไม่มีละอย่างนี้นะครับแต่ด้วยการมีสตินี่จะทำให้เป็นไปเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นวันนี้พูดให้ฟังเรื่องของวัตถุประสงค์หลักของการฝึกสติการมีสติทำความรู้อยู่ที่ตัวที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นะการมีสติมารู้มาสังเกตมาดูอยู่บ่อยๆเสมอๆที่กายเวทนาจิตและธรรมไม่หลงลืมไม่ลืมตัวไม่มือลอยไปนะการมีสตินี่ก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยลักษณะหลายๆอย่างเช่นการไม่มือลอยไม่หลงลืมการมีจิตตั้งอยู่ที่ตัวรู้สึกอยู่ที่ตัวไม่ลืมกายเวทนาจิตและธรรมกายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่นะกายใจของเรามีอยู่ไม่ลืมมันตัวเรามีอยู่ในโลกนี้ไม่ลืมตัวลมหายใจเข้ายังมีอยู่ลมหายใจออกยังมีอยู่กายกำลังนั่งอยู่หลังกำลังปวดอยู่ความปวดกำลังเกิดขึ้นอยู่ไม่ลืมมันอย่างนี้เรียกว่าสตินะมาฝึกบ่อยๆฝึกเสมอๆเนืองๆก็เพื่อวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3อย่างอย่างที่ว่าไปแล้วก็คืออันที่1ยาวะเทวะญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะอันนี้พูดแบบบาลีนะเพื่อให้เกิดญาณและเพื่อให้มีสติมั่นคงขึ้นให้เกิดความรู้นอกจากรู้แล้วสติก็มั่นคงขึ้นด้วยได้ความรู้ได้สติมั่นคงขึ้นอันที่สองก็อนิสสิโตจะวิหรติจะได้ใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องอิงตัณหาและทิฏฐิไม่ต้องอิงความอยากและความเห็นผิดนะไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆว่ากันเถอะแบบเดิมๆมันอาศัยความอยากและความเห็นผิดของตัวเองเป็นตัวนำสตินี่มันจะทำให้ไปข้างรู้ข้างตรัสรู้ข้างปัญญาข้างนิพพานอันที่สามคือณจะกินจิโลเกอุปาทิยติเพื่อที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกเพราะโลกนั้นมันไม่ควรจะยึดมันมีแต่ของหลอกหลอกให้เราไปยึดโดยความจริงมันไม่ควรจะยึดเพราะยึดแล้วเนี่ยมันจะไม่นำทุกข์มาให้มันไม่มีของใดๆในโลกนี่นะทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยยึดเอาไว้นำทุกข์มาให้พอๆกันของไม่ดีก็นำทุกข์มาให้ท่านทั้งหลายก็คงจะซาบซึ้งอยู่แล้วของไม่ดีของไม่ชอบเนี่ยคงจะเครียดกับมันอยู่แล้วนะแม้แต่ของดีนี่ยึดมันก็นำทุกข์มาให้เหมือนกันลูกหลานเรานี่ก็ของดีบางคนเลี้ยงหมาก็ยึดหมาลองยึดดูสิมันก็นำทุกข์มาให้ทั้งนั้นน่ะนำเรื่องวิตกกังวลมาให้นะไอ้ตัวยึดนี่มันนำเรื่องมาให้นะตัวยึดเราฝึกเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกนะครับไม่ใช่ฝึกเพื่อเอาลูกไปทิ้งหรือว่าเอาสามีเอาทรัพย์สมบัติไปทิ้งไม่ใช่หรอก ฝึกเพื่อรู้จักแล้วก็ไม่ยึดถือมันไม่ยึดถือเราก็เลี้ยงดูดูแลหรือว่าใช้สอยไปตามสมควรแหละแต่ว่าไม่ยึดถือเพราะว่าไอ้เจ้าความยึดถือเนี่ยมันเป็นตัวนำทุกข์มาให้ตัวยึดถือนะไม่ใช่ตัวสามีไม่ใช่ตัวลูกนะตัวยึดถือไม่ใช่ตัวเงินนำทุกข์มาให้ไม่ใช่งั้นตัวยึดถือมันนำทุกข์มาให้ไม่ใช่บ้านนำทุกข์มาให้แต่ว่าตัวยึดถือมันนำมาให้ตัวความยึดความถือเอาไว้ถือผิดนะตัวถือผิดตัวความยึดถือก็คืออุปาทานนะอุปาทานตัวความยึดถือมันนำทุกข์นำโทษนำเรื่องราวต่างๆมาให้ทำให้เราวนเวียนนะครับอันนี้วัตถุประสงค์หลักของการฝึกให้มีสติท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าถ้าเราฝึกให้มีสติแล้วมันก็จะได้ใช้ชีวิตถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะเป็นไปเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกได้ไปตามลำดับนะเริ่มตั้งแต่มีปัญญามีสติมั่นคงขึ้นใช้ชีวิตถูกต้องไม่ได้ใช้ชีวิตตามตัณหาทิฏฐิแล้วก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกนี่เห็นไหมใช้ชีวิตอย่างมีสตินี่มันดีขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นส่วนจะดีระดับไหนก็ว่ากันไปจึงไม่ควรที่จะหลงลืมไม่ควรประมาทไม่ควรขาดสติให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตด้วยความรู้ตัวเสมอนะมาปฏิบัติในคอร์สก็ดีแล้วเราก็จะได้ฝึกหัดเอาวิธีทำเป็นแล้วก็ได้ไปทำต่อหรือใครเคยทำมาแล้วแต่ว่าอาจจะในชีวิตประจำวันมันไม่ค่อยเต็มที่ก็ควรมีเวลามาทำให้มันมั่นคงหรือว่าให้มันแนบแน่นขึ้นให้มันต่อเนื่องขึ้นก็จะได้รับประโยชน์คือได้ญาณปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้สติมั่นคงขึ้นบางคนก็บอกว่าเอฝึกสติที่ไหนมันก็ได้ทั้งนั้นน่ะมันก็ใช่อยู่แต่ว่าถ้ามันไม่ต่อเนื่องญาณปัญญามันก็ไม่คมมันไม่ชัดไม่แจ่มนะคือเวลาสติมันไม่ต่อเนื่องสมาธิมันก็ไม่ตั้งมั่นมันจิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นก็เจ้าสมาธินั้นมันเหมือนหินรับมีดนะสมาธิถ้าแนบแน่นแล้วก็สามารถรักษาจิตที่มั่นคงเป็นสมาธิปราศจากนิวรณ์ได้นานก็คล้ายๆกับมันช่วยขัดจิตให้มันสะอาดปลอดโปร่งนะคล้ายๆกับหินรับมีดอุปมาเหมือนหินรับมีดหมายถึงว่าถ้าคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติต่อเนื่องและมีสมาธิเสมอกิเลสไม่เข้ามารบกวนเนี่ยคล้ายๆมันคมปัญญามองก็คมส่วนจะได้มองหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้ามามองหรือว่าเข้าใจวิธีการฝึกให้มีปัญญาแล้วปัญญาเขาจะคมเหมือนมีดที่ได้รับการรับมีดมาอย่างดีส่วนคนที่ใช้ชีวิตแบบกิเลสท่วมเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ปัญญาไม่ค่อยคมฉะนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่ได้ความรู้อะไรดีๆเนี่ยอะไรที่ทำให้มีผลต่อชีวิตที่เป็นไปในด้านลึกซึ้งเนี่ยปัญญาเหล่านี้จะเกิดขึ้นเวลาที่เราอยู่เงียบๆเดินไปเดินมามีสติทำสมาธิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันจะมีอันนี้ก็คือลักษณะที่การมีสติต่อเนื่องทำให้เกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันทำให้ปัญญาแหลมคมลึกซึ้งขึ้นนะฉะนั้นจึงควรมีเวลามาทำมาหัดมาฝึกให้มันเยอะๆนะครับนะนี่วันนี้ก็พูดวัตถุประสงค์หลักของการมีสติฝึกสติเพื่อให้มีญาณให้สติตั้งขึ้นแนบแน่นขึ้น พื่อจะได้ใช้ชีวิตไม่ต้องอิงตัณหาและทิฏฐิและก็เป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายก็คงพอสมควรเท่านี้นะแล้วก็จะให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปจนถึง3 ทุ่มนะแล้วก็แยกย้ายกันนะครับการบรรยายในเย็นวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้อนุโมทนาทุกท่าน